Eta esan bezala, datozen minutuetan, azaroren 25eko indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunari begira jarriko gara, eta datozen egunetan, eskualdeko eragile desberdinekin hitz egiteko aukera izango dugu, egun horri begira, antolatua diren ekimenei buruz, ez ezik aurretik ere, nolabait ere, atarikoa egiten ari baita, beti bezala, Hondarribiko emeki emakumeen elkartea, gaurkoan, gurean dugu, Tamara Sastre, Tamara, kaixo egunon. Beno, esan bezala, azaroren 25ari begira, baina aurretik jada zenbait hitzordu ere ospatu edo antolatu dituzute, baina asteburu honetan asteko bisi-bisi pala txapelketa duzute.
Bai, egia da ez diegula txapelketa kutsu eman nahi, gehiago egin nahi dugu izatea emakumeen topaketa bat. Aste artero, hostaldin emakume talde bat elkartzen da palan jokatzera, eta arduan nahi dugu pixka bat beraien arteko topaketa bat egin, zegia da astero-astero, denak ezin dutela parte hartu, eta hartara daukazu motivazio bat, entrenatzen jarraitzeko. Eta baita ere da, aitzaki bat elkartu eta elkarrekin momentu polit bat pasatzeko.
Gira, hasi zinenetik gaur egun arte, esan biteka arrakasta izan duela, pala implementatzea zuen programazioan, kirolaren bitartez ere nola baitere alduntzeko, emakume mordo bat, ez?
Arete? Bai. Egia da, aspaldian, 1982an, hasi zirela emekitik emakume pala txapelketak antolatzen, gertatzen dena da, hainbat egoeren ondorioz txapelketak bertan bera gelditu zirela, eta berriro ere ez, berreskuratu ditugu, eta egia esan, emakume talde majoa edo politia dakagu, eta nahi dugu hori mantendu. Eta berdin aurrekin, aste artero, 5-6 jostaldin elkartzen gara Hondarribiko pilota eskolaren laguntzarekin. Eta, gorri ere bai baditugu neska pila bat, berriro ere palan, jolasten hasi direnak, eta espero dugu jokatzen hasi direnak, eta espero dugu jarraitzen.
Baize, palaren gainera, zuen proiektu orokorrago baten baitan da, ez? Eskolekin ere aritu zarete, lanean, azken batean, ikasturte hasiera honetan ere aipatu izan dugu hemen antxeta irratean, baina gaiagotan, neskek kirola gutxiago egiten butela, gure eskualdean, Irunen bereziki, baina pentsatzen dut ere Hondarribian errealitate bat dela, eta ezinbestekoa dela, ez? Hori sustatzea?
Bai, ezinbestekoa da. Ikustaraztea, beraiek ere kirola egin dezaketela, mutilak bezala eta mutilak bezain ongi. Eta bai, Maider Mendizabalen eskutikan, pala sustatze saioak egin dira hiru ikastetxeetan, eta aurten ere bai, egon dira pilota eskolak ere antolatzen ditu, sustapen saioiek, pixkat jendia animatzeko, probatzea, eta gero ikasturtean zehar, klasetara apuntatzeko.
Ongi da, larun bat ondango, izako marretan, soroetan, ez?
Bai, soroetako
frontoian. Aste artean, ez, aste lenean aldiz, xakea, izango duzute protagonista, izan ere, honek bai ibilide luzea duela ere ez, txopara antolatzen duzutela.
Hondarribiko Marlaska xake klubaren eskutik, antolatzen da emakume xake txopara, hau izango da laugarrena, azararen 20an, arratsaldeko 6etan kasinoan, eta oso ekimen polita da, ze adin ezberdinetako emakumeek parte hartzen dute, eta arduan, gertatu daiteke, sortatu daiteke, 80 urteko emakume bat, 8 urteko aur txiki baten aurka, xakeko partidori jokatzea. Orduan, sortzen dira alako harremanak, eta oso politia da, eta animatzen zaituztegu, urbiltzea.
Ongi da. Gogoetarako bestelako itzordu batzuk ere antolatu bituzute astean zehar, bera aipatzen bituguna, baina aipatu dugu pala, xakea, eta korrik egitea ere bada, emekiren proposamenetako bat azken urtetan, ez? Hane Baioren bitartez, hemen izan genuen gonbidatu ere, aurten lehendabiziko aldiz, lasterketa bat antolatu duzute?
Bai, hartu dugu lilatoiaren kontzeptu bat, egin dugu pixka bat egokitu. Zegia da, lilatoian, dorsalera maten dela, eta lehiaketa bada, baina guk ez dugu lehiaketa bat izatea nahi. Azaroren 25a aldarrikapen egun bada, eta nahi dugu elkarrekin saretzelan bat sortzea, eta kirolan edo korrikan ibiltzen dien emakumen beste topaketa bat izatea, ez? Ikustea, herrian eta inguruko herrietan ze emakumeek korrika ibiltzen dien eta beraien artean saretze lan bat sortzea. Badakigu korrika egitea denan gustukoa ez dela eta orduan jarri dugu edo proposatzen dugu ere oinez egiteko aukera, 5 kilometroko ibilbide izango da, ibilbide laua, herrian zehar, bide gorritikan, Eta ez dugu ez dorsalik ez saririk banatuko. Osea, saria izango da denak elkarrekin egun hortan, ba, emakumen kontrako indarkeriaren, ez, kontrako egun hori aldarrikatzea.
Ongi da, emekitik abiatuta, hori azaroaren 25ean bertan izango da, goizeko, amarterdietan
abiatuko dira oinezkoak, eta gero korrika ameketan.
Ibilbidea, zein da, esan duzu?
Ibilbidea aterako dira emekitikan, eta bidegorritikan, kiroldegiraino, kiroldegiko atzeko aldetikan, gero parkeari buelta emanez, eta berriro ere ibilbide berdina. Juan etorria ia ibilbide berdina izango da.
Bai, palaren arrakasta aipatu dugu, baina korrika egitearena zer esanik ez, ez? Talde politak ikusten ditugu herrian, korrika?
Bai, egia esan, anek bultzatutako ekimenari esker, ba, azte lehen eta azte azkenetan, emakume bi talde elkartzen dira, maia, bueno, rendimendu maia altogoko taldea, eta rendimendu maia baxogokoa dakatenak, eta nik esango nuke, ba, 21 emakume edo ibiliko iela korrika astero.
Ongi da, ane, bai horren eskutik, nahi duenak aukera du horrendik, ez, pentsatzen dut, taldeaz da itxia?
Ez da itxia, eta nahi duenak parte hartu ez dake bai.
Ongi da, kirola eta, bueno, ba, jardura fisiko alde batera utzita, eta Tamara, esan dugu, ba, usnarketarako, gogoetarako bestelako deialdi batzuk ere, antolatu bituzutela, hain justu, ba, osteguna, astearte eta ostegunearekin, ez? Helduen astean.
23an daukagu ni kasadas ni sepultadas hitzaldia kulturetxean Amaia Nagusia Pimolierren eskutik. Amaia Nagusia historian doktorea da eta bere tesia egin zuen, ba, emakume historian zehar emakume alargunek bizi zuten egoeraren inguruan. Ba, nola alargun geratzen zirenean, ba, ze egoera latzak bizitzen zituzten, eta egoera hoiei ere ze modu miresgarrian aurre egiten zieten, eta orduan horren inguruan itzingo digu berak. Eta gero 24an, urtero bezala, martxoak 8 plazan, goizeko 11etatik ordu batetara, ikastetxeei deia egingo diegu, ba, hor sare morea eraikitzeko. Eskatuko diogu ikastetxeei, ba, beraien kartulina zatietan, ba, poemak, bertsoak edo aldarrikapen mezuak idaztea, eta ondoren martxoak 8 plazan jarriko den sarean, ba, jarriko ditugu.
Ongi da. Azaroaren 25ean izango dari?
Hogeita lauean,
ostirala delako, ez? Eskoletan esku hartzen duzute, garrantzitsua da?
Guk beti bidaltzen diegu proposamen bat. Egia da, eskoletan badituztela ezkidetza taldeak eta bereiek ere maia ez maia lantzen dutela gaia, baina garrantzitsua iruditzen zaigu egun hortan elkarrekin ekintza bat egitea. Eta horregatikan emekik urtero bidaltzen die proposamen bat. Azkeneko 3 urtetan egin dugu sare morearena, eta egia esan, bueno, arrakasta izaten du. Duela urte batzuk sarea ikastetxeetan eraman genuen, 3 ikastetxeetan, eta ikastetxea bakoitzak apainduzun, ba, beraien modura, baina bai iruditzen zaigu garrantzitsua elkarrekin, ez, momentu bat edo ekintza bat, Irunen egiten den bezala.
Ongi da. Azken baten behar bat garrantzitsuna da, bakero, ba, aitzaki horrekin ez gelan ere egiten den lana, ez? Hori da, ez? Ba, gogoetarako. Azararen 24an da hori, 25a da, ba, nazioarteko eguna, eta urtero bezala, ba, mobilizazioan hitz izaten dira eskualdean, emekin noski ez du kale egingo, ez dut egingo, egun horretan?
Goizian eukiko dugu korrika topaketau, eta arratsaldean 18 asamblea feminista antolatzen duen ekintzarekin bat egingo dugu. Emakume talde bat antolatzen ari da egun hortako ekimena, Hendaia, Irun eta Hondarribia batuko dituen ekimena izango da. Badakit beraiek aurrerago prentzaurrekoa egingo dutela, baina helburua izango da, ba, momentu ezberdinetan Hendaian, Irunen eta Hondarribin ekintza bat egitea, hartara, ba, bakoitzak aukera izango du edo hiruetan parte hartzeko edo bakar batean.
Eta herri bakoitzak edo izango du bere mezua edo bere manifestua irakurtzeko aukera, ez?
Hori da. Eta gero, beti egongo da momentu bat non beste herriari aipamen egingo den lotura bat, ez? Bilatzeko.
Ongi da. Martxoak 8 plazatxoan izango da, ez?
Martxoak 8 plazan arratsaldeko 6etan.
Ongi da. Aipatzen duen herri bakoitzak bere mezua, izan ere, bueno, ba, argi dago, ez? Ba, indarkeria matxista, ba, gizarte osoaren gaitza dela, baina herri bakoitzak badu bere realitatea edo bere berezitasuna ere. Atzokoan plazaratu dute Europa mailan egin den aurreneko azterketa, ere emaitzak indarkeria matxistari buruz, 10 emakumetik 3 noizbait ma indarkeria matxista pairatu jasan izan duela. Ez dakit Hondarribian datuak nolako izango diren, baina egia da azken aldian hainbatetan ba mobilizatu behar izan zaretela, ez? Ez dakit ba erasoak emendatu diren edo gaur egun oihartzun handiagoa duen edo ba herria azkarrago mobilizatzen den.
Nik uste dut gure gizartean aldaketa bat ematen ari da egoera honekiko. Nik uste dut kontzientzia gehiago dagola eta jendea momentu honetan gehiago inplikatzen ari dela, ez? Ba, lehen entzuten genitun ba gure bizilagunak buiaka edo kalean ikusten genitun indarkeria matxista egoerak eta behar bada ez ginen ausartzen aurre egitea eta momentu honetan nik uste dut gizarte aldetikan inplikazio gehiago dago. Eta holako egoerak ikusten ditugunean, ba, indar gehiagorekin sentitzen gera aurre egiteko eta salatzeko. Eta nik uste dut emakumeek ere babes hori jasotzen dutela, ze eta malez oraindik ba, bueno, justizia ez du behar bezala egoera honi aurre egiten, eta batzutan salatzen dutenean, ba, beldurra dakate salaketa hori hortan geldituko dela, ez? Ba, salaketa batean. Eta nik uste dut orain, ba, ikusita jendeak erantzuna egiten dula, elkarteratzen dela, kalera ateratzen dela hori dena salatzeko, ba, nik uste dut babes hori ere nabaritzen dute.
Nola ere, kezkatuak zabete, ba, Hondarribian azken, bueno, azken hilabeteotan, ba, emandako egoerekin, ez dakit somatzen moztuten, ba, benetan areagotu egin dela, arazo hau, ze, urteak dara matzago, ez, ba, sentsibilizazio lana egiten, hainbat aipatu dugu eskoletan, belaunaldi berriei begira, baina errepikatzen den errealitate bada. Tamalez.
Ez dakit, zein dut ziurtatu, areagotu egin denik egoera, baina bai gehiago ikustarazten dela eta gehiagotan salatzen dela, hori bai, ez? Hori ziur. Eta bai, bueno, kezkagarria da egoera, horregatikan emekitikan urtero eta hilabetero egiten ditugu ekintza asko emakumeen alduntzean alde, eta emakumeok egunero pairatzen ditugun injustizia horiek plazaratzeko.
Kalea aipatu duzu, lehen ere, horretara zeko dugu, azarak 15 bitartean oraindik ere, aukera badela Hondarribia ekimenean ez ekarpenak egiteko, horretara zeko dugu, zertan datza eta azken deialdia egiteko herritarrei ere?
Bai, proiektu hau duela 10 urte abiarazi zen eta berriro ere atera dugu ahaztutako kajoitik, gure helburua da lehenengo galdetegi horrekin ba jasotzea gure herriko biztanleen iritziak, ba beraientzako ze inguru ze txoko diren ba arriskuguneak edo ba inseguritatea sortzen dutenak, gerora proiektu bat aurkezteko udalari eta gero udalari lekuko hori pasatzeko ba aurrera begira ba leku hoiek ez egokitzeko eta seguragoak bihurtzeko.
Bai, aurrekoan zanekarrilorekin hitz egin genuen eta aipatzen zigun bai udala bai eta argi dago zenbait kasutan behar bada inbertsio ekonomikoak egin beharko dira, obrak horrek badu prozesu bat, baina auzolanean edo herriko artistekin edo eskolartekoekin ere gauza asko egin daitezkela. Bai.
Bai, ze proiektu honek azkenean bizati ditu, lehenengo izango da identifikazio edo informazio bilketa egitea, eta gero bigarren zatiak daukaia interbentzioa, eta hor bai nahiko genuke ba, ikastetxeetako gazteekin, ba, ekimen batzuk aurrera eraman, bigarren zatia ingo dugu ba, La Crafetera taldearen eskutikan, eta bereiek prestatuko digute proiektu bat, ba, zuk esan bezala ikuspuntu edo interbentzio artistiko batetikan txokoiek egokitzen.
Ongi da, ba, puntu beltzen mapa, zena, Hondarribia proiektuara 10 urte edo 11 urte beranduago, hondarribia.com, da ez, webunea, punto bai, eus, Hondarribia, bueno, Hondarribia bilatuta.
Hondarribia jarrita segitua
azaltzen da.
Azaltzen da. Bestela gure, bueno, Facebook, emekiko Facebooka ere, oso aktibo izaten dugu eta horreten gabe informazioa jartzen.
Ongi da, bazaren 15, azken eguna ba, ekarpenak egiteko, eta uste dut zintzilik utzi dugula, eta mara azken itzordu bat ere, azaren 25 eguna borobiltzeko antolatu duzutena, ez, itxasetxean.
Bai, egia da, ekintza guzti hauek Hondarribiko udalarekin elkarlanean egin ditugula, eta azaroaren 25, arratsaldeko 7, itxasetxean, maginaren bakarrizketak antzeslana izango da. Etiketak dagoeneko salgai daude eta bueno, animatzen digu ba parte hartzea zen ikustet momentu divertigarri bat pasatuko dutela.
Ongia, ba, momentuz horrekin geratuko gara, emeki elkartea, bazaren 25ari begira, baina urte osoko arimore beretik lanean, Tamara,
hori da? Aipatzeko koldo, azararen 24ean, arratsaldeko 7etan itsasetxean pelikula bat proiektatuko dela, Las Buenas Compañías pelikula.
Ongi da, bai, hori ere zintzirik utzia genuen.
Egia da, azaroan ekintza asko daudela, baita ere gogoratu, udalak banatzen duen agendan, triptiko agendan ere denak zehaztuta egongo direla, eta beti bezala ere, emekiko Facebookean egongo gara informazioa zabaltzen.
Ongi da.
Zekintza asko dira, eta egia da, pas baten bat pasa daitekela, eta gustatuko litzaiguke alik eta jende gehien parte hartzea.
Ongi da. Ba, Tamara Sastre, esker mila, buran izanagatik, ondo izan.
Mila esker zuei.